Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež pevcem, glasbenikom in organizatorjem božičnega koncerta. Glasba naj postane prostor duše, ki približuje k Bogu. Monsignor Fisichella, jubilej je poseben čas, upanje ni utopija. Prisluhnili bomo nagovoru monsignorja Stanislava Zoreta ob odprtju razstave jaslic v galeriji Družina. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo adventno nedeljo.
Sveti oče se je v soboto 13. decembra srečal s pevci, glasbeniki in organizatorji božičnega koncerta, ki že 33 let poteka pod pokroviteljstvom papeške fundacije Gravissimum Educationis.
La musica nasce dalla vita quotidiana.
Glasba se rodi v vsakdanjem življenju, spremlja naše potovanje, naše spomine, naše napore. Je skupni dnevnik, ki hrani čustva vseh, nostalgijo, željo, pričakovanje, izgubljenost, ponovno rojstvo in pripoveduje o naši poti na preprost in obenem globok način, je dejal papež.
Il Natale del resto ci ricorda che Dio per manifestarsi
Božič nas spominja, da Bog, da bi se razodel, izbere človeško zgodbo. Ne uporabi veličastnih kulis, ampak preprosto hišo. Ne pokaže se oddaleč, ampak se približa. Ne ostane na nedostopnem mestu v nebesih, ampak nas doseže v samem srcu naših majhnih zgodb. Na ta način nam razkriva, da lahko vsakdanje življenje, takšno, kakršno je, postane kraj srečanja z njim. Leon XIV. Je spomnil, da letošnji božični koncert podpira salezijanski misionarski projekt v Kongu in sicer izgradnjo osnovne šole, ki bo sprejela 350 otrok. Kot je dodal, nas to spodbudi k razmišljanju in nas spomni, da pristna lepota ne ostane zaprta vase, ampak vodi k odgovornim izbiram, da bi skrbeli za svet. Tako kultura postane dih za dostojanstvo vseh, zlasti najslabotnejših, je dejal papež in povabil, naj ob božiču glasba postane prostor duše. Prostor, v katerem srce dobi glas, se približa Bogu in naša človeškost vedno bolj navdihuje z njegovo ljubeznijo.
Monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je v intervjuju za vatikanske medije spregovoril o svetem letu, ki se bo sklenilo čez dobre tri tedne. Spominja se prvih mesecev s papežem Frančiškom, njegovega pogreba z 200.000 najstniki, ki so prišli v Rim na svoj jubilej, ter prvega pogovora z Leonom XIV. Po proprefektovih besedah se je Rim še enkrat pokazal kot prijazno in varno mesto. Uvodoma je monsignor Fisichella dejal, da vsak jubilej s seboj prinese nekaj posebnega. Naš jezik je vedno poln vere in ljubezni, zdaj pa smo imeli eno leto veselje in odgovornost, da razmišljamo o temi upanja, kar nas je obogatilo. Tako je bilo tudi leta 2016 z usmiljenjem. Ob tem je nadškof poudaril, da je upanje nekaj konkretnega. Ima obraz, ima ime. Kot je večkrat izpostavil papež Leon, je upanje Jezus Kristus. Je to življenje, ki nam ga On daje. Je novo življenje, ki ga prejmemo s krstom. Ne govorimo torej o neki abstraktni ideji, ampak o oprijemljivi, vidni, konkretni ideji. Torej obstajajo znamenja upanja. Eno od teh pomembnih znamenj je zagotovo dar življenja. Ne moremo zanikati, da je velik problem upadanja rodnosti povezan s pomankanjem upanja, je prepričan Fisichella. Manjka veselje, da bi lahko gledali v prihodnost. Zapiramo se vase, nismo rodovitni, ne prenašamo več daru življenja iz roda v rod. Z tega vidika potrebujemo veliko odgovornost. Zavedati se moramo, da biti prenašalec življenja pomeni zauzemanje za upanje, za veselje, ter zaupanje v prihodnost, je prepričan proprefekt, ki je na to spomnil na besede papeža Pavla VI., ko je govoril o skrivnosti osebe, o zakramentu osebe. To pomeni, da mi sicer vidimo nekoga, vendar pa moramo videti, kaj je za tisto podobo. Tam je brat, sestra, odnos, ki se ustvari med nami. Ne gre za prazen odnos, ampak za odnos, ki ga napolnjujejo številne vsebine, ki izhajajo prav iz dejstva, da imamo enega samega očeta. Če smo resnično Božji otroci, je posledica neizogibna. Med seboj se moramo prepoznati kot bratje in sestre. V nadaljevanju je monsignor Fisichella poudaril, da ni naključje, da je papež organizacijo jubileja zaupal dikasteriju za evangelizacijo, saj je sveto leto otipljivo znamenje evangelizacije, kar se vidi predvsem na ulicah polnih romarjev. To je še posebej očitno na ulici Sprave, del katere je namenjen posameznikom in skupinam, ki poromajo skozi sveta vrata Vatikanske bazilike. Po poti molijo in pojejo in to sredi nenehnega vrveža ljudi, turistov, Rimljanov. Mimoidoči, ki vidijo romarje, ki hodijo s križem jubileja in izražajo svojo vero, se gotovo sprašujejo, kaj ti ljudje počnejo. Kdo so, odkud prihajajo, kaj želijo, kakšno sporočilo želijo posredovati. Ta vprašanja so namenjena vsakemu od nas in nas spodbujajo k razmišljanju. Zdi se mi, da je to ena izmed temeljnih razsežnosti jubileja. Čudovito pričevanje, ki je nalezljivo, je še dejal proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Po njegovih besedah je posebnost tokratnega jubileja ta, da ga je začel papež Frančišek, nadaljeval pa Leon XIV, ki je bil takoj pripravljen prevzeti vse načrtovane obveznosti. Fisichella je spomnil, da so bili prvi meseci jubileja za papeža Frančiška naporni, vključno z obdobjem hospitalizacije. Potem je sledila smrt, konklave in izvolitev novega papeža. Nadškof se spominja zlasti papeževega pogreba, ki je potekal v dneh, ko je bil predviden jubilej najstnikov. Tedaj je bilo v Rimu zbranih več kot 200 tisoč fantov in deklet, ki so se prav tako želeli udeležiti pogreba in so sodelovali z neverjetno intenzivnostjo. Jubilej zahteva tudi posebno organizacijo, pri kateri je potrebno sodelovanje celotnega mesta in celo države, predvsem sposobnost usklajevanja med različnimi uradi. Po proprefektovih besedah je bilo sodelovanje zelo pozitivno in uspešno. Rim se je ponovno predstavil kot izredno gostoljubno mesto. Odlično je bilo poskrbljeno za varnost, promet in zdravstvo. Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo ob zaključku svetega leta, pa je monsignor Fisichella odgovoril. Živeti ga moramo z enako intenzivnostjo, s katero smo živeli vsak dan tega jubilejnega leta. Ne pozabimo, da je v Rim prišlo že več kot 32 milijonov romarjev, da bi se udeležili različnih dejavnosti jubileja. Gre za visoko število, ki nam tudi pove, kako veliko pozornost je Božje ljudstvo namenilo jubileju.
V petek 12. decembra zvečer je v galeriji Družina potekalo odprtje razstave jaslic iz zasebne zbirke Andreja Dobleharja s naslovom Jaslice. Razstavo so pripravili ob 30-letnici galerije Družina, ki so jo leta 1995 prav tako odprli z jaslično razstavo. Na ogled je okrog 50 jaslic oziroma upodobitev božičnih motivov različnih avtorjev, starosti, velikosti materialov, slogov in tehničnih izvedb. Razstavljene jaslice je predstavil umetnostni zgodovinar Andrej Doblehar. Razstavo pa je po kratkem nagovoru odprl ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Jaz mislim, da je tisto veliko poslanstvo jaslic za nas majhne in velike, stare in manj stare, vračajo v otroštvo. V doživljanje tistih naših otroških božičev, otroškega čudanja, otroškega sprejemanja, pričakovanja in veselja. In na nek način se tukaj navezujemo na tisto Jezusovo besedo, s katero je vzgajal učence, ne ravno na najbolj prijeten način, ko je rekel, če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Papež Frančišek je poudarjal, kako je treba biti pred jaslicami, stati pred jaslicami, gledati jaslice. Zakaj? Zato, da se začneš mehčati. Da boš tak človek, sprejemljiv, darežljiv. Tvoje življenje postaja dejansko življenje, ki ga sprejemaš od Boga in ki ga začneš dajati človeku. Ko sveti Frančišek svojemu prijatelju Janezu Veliki tam v Greču govori, kaj je njegov namen pri postavitvi tistih jaslic, vračal se je iz Rima, kjer je od papeža dobil dovoljenje, potrditev svojega vodila za življenje njegovih bratov, je rekel takole. Rad bi na neki način svojimi človeškimi očmi videl in doživel uboštvo in pomankanje, ki ga je izbral za se in za svojo mater Jezus. To je pa tisto, kar je pomembno. Gospod Andrej je rekel, da so jaslice umetnost, etnologija in še toliko drugih stvari. Ampak središče je pa Jezus. Brez njega ne bi bilo jaslic. In še toliko drugega ne. Tudi v umetnosti ne. Zato je pomembno, da ob tistem mehčanju srca vedno bolj nastaja prostor za to, da sprejmemo Boga, da se uresniči tista lepa misel, tolikokrat ponovljena, tudi če se Božje leto tisočkrat rodi, če se ne v tebi, je vse izgubljeno. In vas želim, da bi tudi v tem, na tej razstavi in sploh v letošnjem božičnem doživljanju večkrat stali pred jaslice, prav s tem namenom, da se zmehčaš, da postaneš nežan v tem trdem svetu in da v tebi nastane prostor za Boga in prostor za človeka. Ne bo blagoslovljen vsak trenutek, ki ga boste preživeli pred jaslicami, ne bodo blagoslovljeni tisti trenutki, ko boste doma postavljali jaslice. Posebej dejte veselje otrokom, dejte jim veselje. In ta način bo ta svet postajal boljši. Za vse. Naj bo ta razstava odprta in nam nudi doživetje lepega in Božjega.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za tretjo adventno nedeljo. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 35. poglavje od 1. do 6. ter 10. vrstica. Naj vreska ta puščava in goljava, raduje naj se pustinja in naj cvete kakor narcisa. Bujno naj cvete, se raduje in radostna vriska. Dano ji bo veličastvo Libanona, krasota Karmela in Šarona. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepite onemogle roke. Utrdite klecava kolena, recite njim, ki so plahega srca, bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, maščevanje prihaja, Božje povračilo, On prihaja, da vas reši. Tedaj spregledajo oči slepih in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hrom iskakal kakor jelen in jezik nemega bo vriskal, kajti v poščavi začno izvirati vode, v pustinji potoki. Od Gospoda odkupljeni se bodo vrnili, prišli bodo vriskajoč na Sion. Večno veselje bo nad njihovo glavo, radost in veselje dosežejo, žalost in vzdihovanje pobegneta. Drugo berilo je iz pisma apostola Jakoba, 5. poglavje, od 7. do 10. vrstice. Potrpite torej, bratje, do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in zanj potrpi, dokler ne prejme zgodnega in poznega dežja. Potrpite tudi vi, utrdite svoje srce, kajti Gospodov prihod se je približal. Ne vzdihujte, bratje, drug na drugim, da ne boste sojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. Za zgled trpljenja in potrpežljivosti, bratje, si vzemite preroke, ki so govorili o Gospodovem imenu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 2. do 11. vrstice. Ko pa je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih, mu je rekel po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. Jezus jim je odgovoril in rekel, pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi so očiščeni in gluhi slišijo, mrtvi so obujeni in obogim se oznanja evangelij in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledati v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledati? Človeka mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Ali kaj ste šli gledati? Preroka? Da, povem vam, še več kot preroka. Ta je tisti, v katerem je zapisano. Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni vstal večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Razlaga cerkvenih očetov. Evzebij iz Cezareje pravi, da je puščava simbol za pogane, ki še nimajo božjih darov. Sveti Gregor Niški pa razlaga. Puščava je simbol za izsušeno dušo, Karmel pa je nasprotno simbol za dušo, ki je po svetem duhu prejela milost. Velika libanonska drevesa pa predstavljajo Boga, ki prenavlja človeštvo. Evzebij iz Cezareja nadalje pravi, da je bila čast, ki je bila Izraelu podeljena, sedaj prenesena na pogane. Sveti Beda častitljivi pa pravi, da je Bog spremenil judovsko puščavo v kraj, ki je te časti vreden, in sicer v cerkev. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Kristus je imenovan Gospod, ker je odčlovečeni sin. Evzebij iz Cezareja dodaja, Gospodova slava se je pojavila v trenutku krsta. Sveti Beda častitljivi razlaga, Izaija je prerokoval, da bodo pogani prišli po Kristusu do vere v Boga. Tertulijan nadalje razlaga, da se Izaijeve besede, v nemogle roke in klecava kolena, nanašajo na ohromelost, ki pa jo bo Bog pozdravil. Sveti Ambrož vzklikne, vera v Boga je naša moč. Sveti Kromacij Oglejski pa pravi, da je Izaija prerokoval ravno v tistih, ki se bodo pokesali, potem, ko bodo slišali pridiganje Janeza Krstnika. Sveti Ambrož zatrdi, da morajo kristjani bežati pred zlobo sveta. Evzebij iz Cezareje vidi uresničitev enega dela Izaijeve prerokbe v evangeljski pripovedi, ko je nekaj mož privedlo hromega k Jezusu, da bi ga ozdravil. Sveti Janez Krizostom dodaja, Izaija je izrekel prerokbe o ozdravljenih, ki jih je Kristus izvršil. Zato več cerkvenih očetov trdi, da so bili Kristusovi čudeži natančna izpolnitev te prerokbe. Tertulijan pravi, da se večno veselje začne po vstajenju. Sveti Janez Kasijan in sveti Ambrož trdita, ko se približa dobro, trpljenje in bolečina zbežita. Sveti Janez Kasijan nadaljuje, v Božjem kraljestvu je veselje brez konca. Primazi škof iz Adrumenta pravi, na tiste, ki verujejo, bo prišlo večno zdravje. Benedikt 16. o tretji adventni nedelji ali nedelji Gaudete, veselite se. Gaudete in Domino Semper, veselite se v Gospodu zmeraj. S temi besedami apostola Pavla se začne sveta maša tretje nedelje v adventu, ki se zaradi tega imenuje Gaudete, nedelja veselite se. Apostol spodbuja kristjane naj se veselijo, saj bo Gospod zagotovo prišel v slavi in se ne bo zamudil. Cerkev sprejema to apostolovo povabilo za svoje, ko se pripravlja na obhajanje Božiča in je njen pogled vedno bolj usmerjen proti Betlehemu. Pravzaprav mi pričakujemo v upanju Kristusov drugi prihod, saj smo prvega že spoznali. Betlehemska skrivnost nam razodeva Boga z nami, Boga, ki nam je blizu, ne samo v časovnem in krajevnem smislu, saj se je On, če tako rečemo, poročil z našo človeško naravo. Nase je sprejel našo pogojenost, ko je izbral, da bo vsem kakor mi, razen v grehu, da bi po njem postali kakor On. Krščansko veselje izvira ravno iz gotovosti, da je Bog blizu, da je z menoj, z nami, v veselju in bolečini, v zdravju in bolezni, kot prijatelj in kot zvesti ženin. To veselje ostane tudi med preizkušnjo, tudi med trpljenjem, sicer ne na površini, temveč v globini človeške osebe, ki se Bogu zaupa in mu zaupa. Misli papeža Frančiška. Krščansko veselje, kakor tudi upanje, je utemeljeno na Božji zvestobi, na gotovosti, da On vedno drži svoje obljube. Prerok Izaija spodbuja tiste, ki so izgubili pot, ter so obupani, naj svoje zaupanje gradijo na Gospodovi zvestobi, saj bo njegovo zveličanje slej ko prej vstopilo v njihovo življenje. Tisti, ki so na svoji poti srečali Gospoda, okušajo v svojem srcu vedrino ter veselje, ki jim ga nič in nihče ne more vzeti. Kristus je naše veselje. Njegova zvestoba in neizčrpna ljubezen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.